where oceans apart. Even though my tears have dried, there's an emptiness of feeling in my heart. Come forward.
Εδώ είμαστε, πολύ πολύ καλημέρα σε όλες και όλους και καλή εβδομάδα παιδιά. Ελπίζω να είστε καλά, να έχετε κοιμηθεί όμορφα, να έχετε ξυπνήσει ακόμη πιο όμορφα και να έχετε περάσει ένα ήρεμο και όμορφο Σαββατοκύριακο, να έχετε γεμίσει τις μπαταρίες όσο γίνεται, ακόμη και μέσα στο Φίλιππο. Ο Φίλιππος, αλλιώς τον περιμέναμε και αλλιώς προέκυψε στις περισσότερες περιοχές. Έγινε κάρτ ποστάλ σχεδόν ο Φίλιππος. Δεν ξέρω αν είδατε τους συμπολίτες, τους συνέλληνες που πήγανε πάνω στην Ιπποκράτειο πολιτεία για να απολαύσουν τη λιμνούλα, το χιονάκι κλπ. Στιγμές γραφικές, ούτε καν θα περίμενε κανείς ότι θα φτάσουμε σε ένα σημείο να χαιρόμαστε τόσο πολύ με μια αρκετά διαφημισμένη κακοκαιρία, όχι τόσο όσο η ελπίδα, αλλά αρκετά διαφημισμένη κακοκαιρία που προέκυψε για δεύτερη φορά, έτσι, σε τέτοια ένταση, ας την πούμε, όχι στην Αττική, αλλά γενικότερα μέσα στο χειμώνα, στο φετινό χειμώνα. Καλημέρα και καλή δύναμη. Δευτέρα 14 Μαρτίου του 2022. Μια εβδομάδα που ξεκινάει φορτωμένη με γεγονότα και αρκετές προσδοκίες, θα τα δούμε στη συνέχεια. Ο ήλιος ανέτειλε στην πόλη μας στις 6:36 πρώτα λεπτά, θα δει στις 6:32 το απόγευμα. Σήμερα γιορτάζουν ο Βενέδικτος και η Βενεδίκτη. Δεν ξέρω αν ξέρεις καμιά Βενεδίκτη. Εγώ όχι, να σου πω την αλήθεια. Και σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα της Σταθεράς Π. Έτσι λέει, Σταθερά Π. απευθύνεται αποκλειστικά, λέει, σε μαθηματικούς, τη γιορτάζουν κάθε χρόνο στις 14 Μαρτίου εξαιτίας κάποιων αριθμητικών συμπτώσεων που συμβαίνουν. Μη σου πω τώρα ποιες είναι αυτές οι συμπτώσεις, θα μπερδευτείς και εσύ και εγώ, δεν έχει κανένα νόημα. Στα μαθηματικά όμως πει είναι, λέει, το σύμβολο που χρησιμοποιείται και παριστάνει το πηλίκο του μήκους της περιφέρειας ενός κύκλου δια της διαμέτρου του κύκλου. Γνωρίζουν πάρα πολύ καλά οι μαθηματικοί πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα. Όλοι οι υπόλοιποι, νομίζω, που έχουμε τελειώσει το σχολείο, επαναφέρουμε στις μνήμες μας δύσκολες στιγμές με μαθηματικές εξισώσεις που οι περισσότεροι, νομίζω, τις έχουμε κλείσει το χρονοτούλαπο, επιθυμούμε να τις ξεχάσουμε. Οπότε άστες να πάρει ευχή, είναι και αυτός ο πόλεμος, έχουμε κι άλλα να ασχοληθούμε. Αχ, Θεέ μου, ένας πόλεμος ο οποίος γίνεται κάθε μέρα και πιο άγριος. Και αυτή η αγριότητα αποτυπώνεται μέσα στις τηλεοπτικές οθόνες, μάλλον μέσα από τις τηλεοπτικές οθόνες, αλλά γενικότερα μέσα από τις οθόνες. Μπορεί να είναι και διαδικτυακές, ιντερνετικές δηλαδή. Οι άμαχοι εξακολουθούν να την πληρώνουν, το προσφυγικό κύμα εξακολουθεί να διευρύνεται και θα διευρύνεται και θα διευρύνεται. Οι πιο απεσιόδοξες εκτιμήσεις λένε ότι θα πάμε ίσως και για 11 εκατομμύρια πρόσφυγες αν συνεχιστεί αυτός ο πόλεμος. Στο μεταξύ, σήμερα ξεκινάει, λέει, νέος γύρος διαπραγματεύσεων με κάποιες, πώς θα το πούμε, ελαφρές, αμυδρές, να το πω έτσι, ελπίδες, με κάποιες έτσι ακτίνες αισιοδοξίας ότι ενδεχομένως κάτι μπορεί να βγει, δεν σου λέω να επέλθει ειρήνη, αλλά κάτι μπορεί να βγει, τουλάχιστον να υπάρχει αυτό που λέμε ο σεβασμός των αμάχων, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τους περίφημους ανθρωπιστικούς διαδρόμους που δεν τους αφήνουν σε χλωρό κλαρί τα ρωσικά στρατεύματα παρά τις περί του αντιθέτου δεσμεύσεις, ενώ την ίδια στιγμή μένεται και ο πόλεμος της επικοινωνίας για το ποιος φταίει που χάνονται αθώοι άνθρωποι. Οι Ρώσοι εξακολουθούν να πολιορκούν 2-3 πόλεις, ενώ χτες ένα περιστατικό το οποίο συνέβη μόλις μερικά χιλιόμετρα από τα σύνορα της Ουκρανίας με την Πολωνία έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στη Δύση και ιδιαίτερα στο ΝΑΤΟ. Αναφερόμαστε, αν δεν το παρακολουθήσατε, στο βομβαρδισμό από τις ρωσικές δυνάμεις μιας περιοχής κοντά στην πόλη Λβίβ, εκεί που υπήρχε μία βάση στην οποία, σύμφωνα με τους Ρώσους, εκπαιδεύονταν ξένοι μισθοφόροι οι οποίοι πρόκειται να πάρουν μέρος στο πλευρό των Ουκρανών στον πόλεμο. Φυσικά διαφορετική, εντελώς διαφορετική είναι η ερμηνεία που δίνουν οι Ουκρανικές αρχές, προειδοποιώντας ταυτόχρονα ότι με τέτοιου είδους επιχειρήσεις, με τέτοιου είδους βομβαρδισμούς ενδεχομένως ένα λάθος να έρχεται όλο και πιο κοντά και οι βόμβες αντί να πέσουν μέσα σε ουκρανικό έδαφος να πέσουν μέσα στο έδαφος μιας χώρας μέλους του ΝΑΤΟ. Άρα οι εκκλήσεις για βοήθεια γίνονται όλο και πιο δραματικές, ενώ την ίδια στιγμή αίσθηση έχει προκαλέσει και ο θάνατος ενός έμπειρου Αμερικανού πολεμικού ανταποκριτή εκεί στα προάστια του Κιέβου, με τις δύο πλευρές, δηλαδή την Ουκρανία και τη Ρωσία, να αλληλοκατηγορούνται για το ποιος ευθύνεται για αυτό το θάνατο. Οι Ουκρανοί υποστηρίζουν το σχεδόν αυτονόητο, ότι δηλαδή ο άνθρωπος έπεσε νεκρός από ρωσικά πυρά μόλις έφυγε από ένα σημείο ελέγχου. Οι Ρώσοι λένε ότι τον φάγανε οι ίδιοι οι Ουκρανοί για να δημιουργήσουν αναταραχή. Τώρα, μεγάλα παιδιά είμαστε, ο καθένας μπορεί να βγάλει συμπεράσματα. Και ενώ όλα αυτά συμβαίνουν στο Κίεβο και γενικότερα στις πόλεις Ανατολικής Ουκρανίας, την ίδια στιγμή ρωσικό ναυτικό και στρατός ετοιμάζονται για τη μεγάλη επίθεση στην Οδυσσό. Στην Οδυσσό που είναι οχυρωμένη σαν αστακός και περιμένει τους Ρώσους, οι οποίοι επιδιώκουν πια καθαρά να αποκόψουν την Ουκρανία από οποιαδήποτε δίωδο στη θάλασσα και να τη μετατρέψουν σε περίκλειστη χώρα. Η κατάσταση στις Ουκρανικές πόλεις γίνεται όλο και πιο εφιαλτική, τρόφιμα και νερό δεν υπάρχουν σε πάρα πολλές περιπτώσεις, ενώ την ίδια στιγμή ένας νέος φόβος έρχεται να αναζωπυρώσει τη σχεδόν παραμερισμένη αγωνία που είχαμε για τον COVID. Επισημαίνεται σήμερα και στο διαδίκτυο ότι οι ειδικοί φοβούνται νέα έκρηξη του κορονοϊού στην Ευρώπη, νέα έξαρση της πανδημίας εξαιτίας του πολέμου, καθώς πολλοί από τους πρόσφυγες είναι ανεμβολιαστοί. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην Ελλάδα, και όχι βέβαια εξαιτίας των Ουκρανών προσφύγων, οι οποίοι ανέρχονται σε μερικές χιλιάδες, αλλά εξαιτίας της αναζωπήρωσης αυτής της πανδημίας, μέσα σε μία εβδομάδα τα κρούσματα της Όμικρον έχουν διπλασιαστεί. Τώρα, στον απόϊχο όλων αυτών, πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα γίνεται και είναι λογικό για τη χθεσινή συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ταγί Περντογάν. Μία συνάντηση η οποία έγινε με κλειστές πόρτες, αλλά σε καλό κλίμα, όπως τουλάχιστον προκύπτει και από όσα είπε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, αλλά και από όλη την περιραίουσα ατμόσφαιρα που εκπέμπεται και από τις δύο πλευρές. Από την πλευρά του κ. Μητσοτάκη επισημάνθηκε ότι μπήκαν τα θεμέλια για τη βελτίωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Οι πληροφορίες που έχουμε λένε πως ουσιαστικά οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να πέσουν οι τόνοι και να πέσουν ουσιαστικά και να συνεχιστούν οι συζητήσεις για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και γενικά να μην υπάρξει αναζωπήρωση της έντασης με κανένα τρόπο. Είναι το τελευταίο που χρειάζεται μέσα σε μια τέτοια κατάσταση όπως αυτή που υπάρχει και εξελίσσεται στη γειτονιά μας στα μέτωπα του πολέμου της Ουκρανίας. Και ταυτόχρονα βέβαια εντείνεται η αγωνία. Δεν χρειάζεται να σας το πούμε εμείς, νομίζω ο καθένας το καταλαβαίνει. Εντείνεται η αγωνία για το τι θα γίνει με την ακρίβεια. Η βενζίνη ήδη έχει ξεπεράσει κατά πολύ τα 2 ευρώ, έχει φτάσει τα 2,20 και δυστυχώς ανεβαίνει κι άλλο προς τα πάνω και κατά τα φαινόμενα αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πολύ προβληματίζει τους κυβερνώντες. Σήμερα βλέπουν το φως της δημοσιότητας διάφορα σενάρια για τον τρόπο με τον οποίο θα υπάρξει ενίσχυση. Από την περασμένη εβδομάδα γνωρίζουμε ότι υπάρχει σοβαρή σκέψη να ενισχυθούν τα νοικοκυριά όχι μόνο με την αύξηση της επιδότησης στο ηλεκτρικό ρεύμα, ξέρεις, το λογαριασμό εκείνων ο οποίος είναι σε τέτοια ύψη, είναι τόσο καυτός που ενδεχομένως να αυτοαναφλεγεί πριν καν τον ανοίξεις. Όχι λοιπόν μόνο στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος, όχι μόνο στο κόστος ενέργειας, όπου η επιδότηση θα είναι κατά πολύ αυξημένη βέβαια σε σχέση με το Φλεβάρι, αλλά και στη βενζίνη. Σήμερα, σενάρια που έρχονται στο φως, λένε ότι ενδεχομένως ένα μέρος από τις αυξημένες τιμές που θα εισπράττονται, που εισπράττει το κράτος από τη βενζίνη και το πετρέλαιο, γιατί καταλαβαίνεις ότι εξαιτίας της αύξησης της τιμής υπάρχουν και αυξημένα έσοδα στα κρατικά ταμεία μέσω του ΦΠΑ και όχι μόνο. Ένα μέρος, λέει, θα επιστραφεί και η προσπάθεια είναι να επιστραφεί σε όσο το δυνατό περισσότερους. Ο τρόπος είναι λίγο πολύπλοκος, για να λέμε την αλήθεια. Παραπέμπει λίγο σε αυτό που μας έχει πει ο Υπουργός Ανάπτυξης για πλαφόν κερδών στα καταναλωτικά αγαθά. Υπάρχει μια σκέψη, λέει, να επιστρέφονται μέσω των φόρων. Ξέρεις, να υπάρχει ανακούφιση μέσω των φόρων. Τώρα, πώς θα γίνει αυτό? Από τη στιγμή που τα μέτρα δεν θα έχουν οριζόντιο χαρακτήρα, και είναι λογικό, δεν μπορούν να έχουν οριζόντιο χαρακτήρα, ας ελπίσουμε να είναι μια λύση η οποία θα είναι ορατή και αισθητή κυρίως στις τσέπες των ανθρώπων, η οποία αγκομαχάνε. Τώρα, σε ποδοσφαιρικό επίπεδο, νομίζω είναι όλοι ευχαριστημένοι. Πώς συμβαίνει μετά τις φοιτητικές εκλογές ή μετά τις εκλογές για την τοπική αυτοδιοίκηση? Όλοι κέρδισαν. Και αν δεν κέρδισαν, έτσι αισθάνονται. Ας πούμε, Παναθηναϊκός ΑΕΚ 1-1, ένα Χ, τρελής χαράς και για τις δύο ομάδες. Ο Ολυμπιακός πήρε τον Άρη με 2-1 και ο ΠΑΟΚ τον ΠΑΣ Γιάννινα με 1-0. Αν μη τι άλλο, σε ποδοσφαιρικό επίπεδο έσκασε λίγο το χυλάκι των οπαδών των μεγάλων. Κάπως έτσι. Με τούτα και με εκείνα η ώρα πήγε 8 και 20. Είναι ώρα για να πάρουμε την πρώτη έτσι μουσική ανάσα της ημέρας, αφού σας υπενθυμίσουμε ότι ακούτε τις πρωινές διαδρομές, το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στο μικρόφωνο είναι ο Βασίλης Αλαμόπουλος. Αυτή την εβδομάδα μόνος, καθώς η Μαρία Μαρία Γεωργίου, το συντροφάκι μας εδώ, συνοδηγός στις πρωινές διαδρομές, κάνει χρήση κανονικής αδείας, γεμίζει μπαταρίες και πάρα πολύ καλά κάνει. Της ευχόμαστε να πάρει τις πιο μεγάλες ανάσες και τις πιο, πώς να πω, να αξιοποιήσει όλες τις στιγμές που μπορεί για να ξεκουραστεί, για να έρθει εδώ δρυμύτερη. Ο Νικόλας Ψωμιάδης είναι στον ήχο και ό,τι μπορεί κάνει για να φτάνει η φωνή μας δυνατή και καθαρή στα ραδιοφωνά σας. Η Βασιλική Κολτσίδα είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια και συνεργάζεται με τη Γιάννα την Αρφάνη, κολώνες και οι δύο εδώ της εκπομπής. Και Ευαγγελία Χρούς στο τηλεφωνικό μας κέντρο 210-696-04-05. Αν θέλετε μπορείτε να μας στέλνετε SMS στο 54160. Δηλαδή πρώτο κενό ένα μήνυμα, ό,τι θέλετε να μας γράψετε, την καλημέρα, το σχόλιο σας και κάνετε αποστολή στο 54160 ή να στείλετε μήνυμα στη σελίδα μας στο Facebook τις πρωινές διαδρομές. Πρωινές διαδρομές πληκτρολογείτε με ελληνικά στοιχεία, μας βρίσκετε και μας στέλνετε την καλημέρα, το σχόλιο, την παρατήρηση, την κριτική σας, ό,τι θέλετε να μας πείτε. Έχουμε φυσικά και σελίδα στο Twitter, πρωινές διαδρομές. Λοιπόν, πάμε μουσική ανάσα και επιστρέφουμε. Φυσικά δεν ξέχασα, απλά το άφησα για τα καλύτερα, γιατί είναι τα καλύτερα και σε αυτή εδώ την εκπομπή και στο πρώτο πρόγραμμα, στις μουσικάρες, η Ήρα Πανανίδου. Στις μουσικάρες που ακούτε και αυτές που θα ακούσετε στη συνέχεια και της εκπομπής και του προγραμματός μας. Η Ήρα Πανανίδου, απογειωτική όπως πάντα. Λοιπόν, 8 και 25 ακριβώς, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Πρωινές διαδρομές στο πρώτο. Καταφθάνουν ήδη τα μηνύματά σας και έχω και πάρα πολλές απορίες σε σχέση με αυτά τα μέτρα ενίσχυσης που εξετάζει η κυβέρνηση για τους πιο ευπαθείς συμπολίτες μας. Όχι μόνο αυτό το επίδομα των περίπου 250 ευρώ, για το οποίο έχει γίνει τόσος λόγος προηγούμενες μέρες, αλλά και για την ενίσχυση στην βενζίνη, στην τιμή της βενζίνης, την ενίσχυση των οικοκυριών δηλαδή. Θα τα πούμε συνέχεια, πιο αναλυτικά, θα σας μεταφέρω όποιες πληροφορίες υπάρχουν. Όμως προς το παρόν πάμε να συναντήσουμε τον πρώτο καλεσμένο μας, γιατί δυστυχώς ανατιμήσεις έχουμε και σε προϊόντα ευρείας κατανάλωσης στα ράφια, ας πούμε, των σούπερ μάρκετ. Στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Αντώνης Μακρής, πρόεδρος του ΣΕΛΠΕ, του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Γεωνικής Πώλησης, να μιλήσουμε λίγο για την ακρίβεια, να μιλήσουμε για το τι αναμένεται και πού πάνε τα πράγματα. Κύριε Μακρή, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.
Επίσης και στους ακροατές μας. Την καλημέρα μου και ελπίζω να είναι μια καλύτερη εβδομάδα από την προηγούμενη και προοδευτικά να έχουμε καλύτερες εβδομάδες.
Το ευχόμαστε, μακάρι. Όλα θα εξαρτηθούν από το τι θα γίνει στην Ουκρανία, είναι προφανές. Μαθαίνουμε ότι βρισκόμαστε εν ώψη νέου γύρου ανατιμήσεων. Είναι αληθής αυτή η πληροφορία?
Ακούστε, επειδή είστε ένα σοβαρό μέσο, προφανώς το δημόσιο ραδιόφωνο είναι δίπλα στον πολίτη από τη δημιουργία του. Mm-hmm. Άρα προσπαθεί να ενημερώσει και να εξυπηρετήσει τον πολίτη. Και θα το βάλω στη σωστή βάση για να απαντηθεί το ερώτημά σας αυτόματα. Mm-hmm. Ο ενημερωμένος πολίτης είναι σοβαρός πολίτης και ο σοβαρός πολίτης είναι καλύτερος για τον εαυτό του και προφανώς για την επιχείρηση και για το κράτος στο οποίο ζει, κατοικεί και αγαπάει. Mm-hmm. Ποια είναι η διαφοροποίηση αυτού που λέω εγώ? Ζούμε μια περίεργη κατάσταση, όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά, δεν εξαρτάται από εμάς, είμαστε ο τελευταίος τροχός της αμάξης και επειδή το 73-74% των προϊόντων που πουλάμε και ακόμα από αυτά που νομίζουμε είναι εισαγόμενα και ακόμα και αυτά που νομίζουμε ότι ιδιοπαράγονται, δεν ιδιοπαράγονται, εξαρτώνται πάλι από το εξωτερικό, ό,τι συμβαίνει απ' έξω έρχεται κατευθείαν στη τσέπη μας και στο τραπέζι μας. Τι θέλω να πω? Πρέπει ο πολίτης να μην στέκεται σε αυτή τη λειτουργία του κράτους πατερούλη, ότι αύριο το πρωί κάποιος θεούλης θα κατεβάσει κάποια λεφτά στη χώρα τα οποία ο καλός πολιτικός μας θα τα μοιράσει. Πρέπει να καταλάβει ότι η κατάσταση που περνάμε είναι πάρα πολύ δύσκολη. Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τι θα γίνει στο άμεσο, όχι στο ευρύτερο μέλλον. Θα πρέπει να καταλάβει επίσης ότι πρέπει να πληρώνει φόρους για να έχει απαιτήσεις, γιατί μην ξεχνάμε ότι αυτό που λέμε το ποσοστό των συμπολιτών μας που είναι αδύναμοι, δεν υπάρχει πραγματικότητα σε αυτό πλήρης, διότι κανείς μας στην Ελλάδα δεν ξέρει το οικονομικό στάτους του απέναντι με τόσο μαύρη οικονομία που έχουμε και κυκλοφορεί και τόσο μαύρη εργασία που
είναι
κυκλοφορεί.
Αυτό είναι αλλά όχι ότι δεν υπάρχουν ευπαθείς ομάδες.
Στατιστικά πάνω από 22% σε όλες τις χώρες υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν.
Ή από την άλλη πλευρά, κακά τα ψέματα, ομολογουμένως και πρέπει να υπάρχει μια συνέπεια σε ό,τι αφορά την πληρωμή των φόρων. Γι' αυτό γίνεται συζήτηση από ιδρύσεως του ελληνικού κράτους. Όμως είναι άλλο πράγμα η φορολόγηση και άλλο πράγμα η υπερφορολόγηση, η οποία γονατίζει τα εισοδήματα.
Συμφωνούμε, αλλά αυτό το ένα μετά άλλο είναι δεμένο. Ναι. Δηλαδή, αν παίρνεις από όλους λίγο, δεν χρειάζεται να πάρεις από λίγους πολύ. Ναι. Είναι ξεκάθαρο. Τέλος πάντων, μια φιλοσοφική συζήτηση. Πάμε στο διατάφτα. Όταν ο συμπολίτης μας, ο φίλος μας και ο πελάτης μας ακούει στο κοινωνικό, οικονομικό, πολιτικό περιβάλλον κάτι να γίνεται, όπως ακούει αυτή την περίοδο και δυστυχώς έχουμε περάσει πολλές περιόδους με άλλα γεγονότα και άλλες αφορμές, λέει κάτσε να δούμε. Το κάτσε να δούμε σημαίνει στάση από τα ταμεία. Ναι. Ερχόμαστε λοιπόν εδώ στο διατάφτα. Το διατάφτα λέει ότι ο καθής μας έχει κάποια ανάγκη. Τα γεγονότα μας τρέχουν, δεν τα τρέχουμε, άρα βλέπουμε τιμές να ανεβαίνουν και εμείς ευνηδιαζόμαστε. Εμείς έχουμε μια αγωνία και έχουμε μια αγωνία μεγαλύτερη, διότι οι εταιρείες λιανικής που είναι ο τελευταίος τροχός της αμάξης στην διαδικασία προώθησης των προϊόντων, προσπαθούμε να δούμε την επαύριον τι μπορεί να συμβεί, για να μην είμαστε εκεί να εξυπηρετήσουμε, διότι μια εταιρεία που έχει το καλύτερο προϊόν σε τιμές όποια νομίζει καλύτερη και δεν μπαίνει ο πελάτης μέσα να εξυπηρετηθεί, κλείνει. Ναι. Άρα εμείς έχουμε το πρόβλημα ότι πρέπει να είμαστε αύριο εκεί με πληθώρα προϊόντων και με μια τιμή που να μπορεί ο καταναλωτής να τα πάρει. Αυτό λέει ότι επειδή η οικονομία δεν σταματάει, ευτυχώς, πρέπει να εξυπηρετήσει ο καταναλωτής την ανάγκη του. Δεν μπορούμε να συμβολέψουμε τον καταναλωτή αν πρέπει να το εξυπηρετήσει σήμερα, αύριο, γιατί ούτε εμείς ξέρουμε ποια θα είναι η καλύτερη στιγμή. Απλώς πρέπει να εξυπηρετεί την ανάγκη του, να γυρίζει ο τροχός της οικονομίας, η πολιτεία να εισπράττει φόρους για να μπορεί να εξυπηρετεί και τους δυστυχείς συμπολίτες μας που δεν μπορούν. Άρα δεν μπορεί να σταματήσει η οικονομία γιατί άλλο, κάτι άλλο σοβαρότατο συμβαίνει σε ένα κράτος που βρίσκεται αρκετά κοντά μας, αλλά όχι τόσο πολύ κοντά μας.
Κύριε Μακρύ, ήταν πραγματικά ενδιαφέρουσα η άποψή σας. Όμως, αν θέλετε, θα σας παρακαλέσω, απαντήστε και στο ερώτημά μου, αν επίκειται νέος γύρος ανατιμήσεων.
Δυστυχώς επίκειται. Δεν μπορεί κανείς να πει ότι δεν επίκειται, διότι όταν η αλυσίδα προμήθειας, οι πρώτες ύλες, το πετρέλαιο, ό,τι είναι παραγωγό ενέργειας ανεβαίνει, δεν μπορεί να σταθεί στατικά το προϊόν που παράγεται από όλη αυτή την αλυσίδα των ανατιμήσεων. Για να καταλάβετε, αν αύριο το πρωί που δεν το κάνουν, έπρεπε οι εταιρείες που πουλάνε τρόφιμα να ισοφαρίσουν, όχι να κερδίσουν, τη διαφορά του ρεύματος, έπρεπε να ανεβάσουν 5% οριζόντια όλα τα προϊόντα. Ξέρετε τι σώνει και το καταναλωτή και εμάς. Ο ανταγωνισμός. Δεν μπορεί κανείς ξαφνικά να ανεβάσει τις τιμές, γιατί ο ανταγωνιστής του θα γελάει, θα του τον πάρει την επόμενη στιγμή.
Παρόλα αυτά, οι εκτιμήσεις είναι, γιατί υπάρχουν καλά, υπάρχουν βέβαια και συγχρονισμένες πρακτικές, το γνωρίζετε πολύ καλά. Δεν λέω κάτι καινούργιο.
Δυστυχώς αυτή την εποχή δεν υπάρχουν.
Όμως, οι πληροφορίες οι οποίες έρχονται στο φως είναι ότι μέσα στο αμέσως επόμενο διάστημα θα δούμε ανατιμήσεις στα ράφια των σούπερ μάρκετ γύρω στο 10%. 10 με 15%.
Όποιος το λέει δεν έχει ακριβή γνώση της αγοράς. Καταρχάς δεν μπορεί να είναι οριζόντια 10%, δεν μπορεί να γίνονται οριζόντια σε ανατιμήσεις. Κάθε εταιρεία ανάλογα με το προϊόν που προμηθεύεται.
Όχι οριζόντια, μεσοσταθμικά.
Ναι, το κατάλαβα. Μαθηματικός είμαι στην ειδικότητα, ασχολούμαι με το εμπόριο, καταλαβαίνω αυτό που μου λέτε. Τι θέλω να πω, ότι γιατί δεν μπορεί να είναι έτσι. Δεν μπορεί να προσδιορίσει κάποιος το 10. Ναι. Όχι σαν μισοσταθμικό, μπορεί να το σκέφτεται, αλλά δεν μπορεί να το προσδιορίσει. Διότι κάθε εταιρεία, ανάλογα με το τι έχει στην αποθήκη, τι έχει καταφέρει στην πίεση με τον προμηθευτή να πάρει σε σχέση με την τιμή και σε ποιους απευθύνεται, αν πρέπει να το κάνει promotion για να τραβήξει τον καταναλωτή, σταδιακά μπαίνουν αυτά τα πράγματα, άρα δεν έχουν προσδιορισμό χρονικό, ούτε ποσοστιαίο προσδιορισμό. Σίγουρα όμως, για να μην ξεφεύγω από την ερώτηση, δεν θέλω να ξεφύγω, θα έχουμε ανατιμήσεις και αυτού του μεγέθους. Απλώς δεν το ξέρουμε ούτε αυτή τη στιγμή, ούτε σε ποια χρονική στιγμή θα προκύψουν και αν θα σταματήσουν εκεί ή θα πάνε παρακάτω. Κανείς δεν το ξέρει. Άρα είμαστε σε μια ρευστή εποχή που ο καθής παίρνοντας την ευθύνη των πράξεών του και η πολιτεία ενημερώνοντας τους συμπολίτες μας να ξέρουν ότι τους περιμένει, όχι σας θα λύνουν όλα τα προβλήματα την επόμενη μέρα. Δεν υπάρχει κανείς Θεός που να μπορεί. Μακάρι ο Θεούλης της Ελλάδος να μας βοηθούσε και να τα λύναμε. Αλλά πρέπει ο συμπολίτης μας και εμείς οι ίδιοι συνειδητοποιημένα να περπατάμε step by step, βήμα-βήμα και να μπορούμε και εμείς να εξυπηρετούμε τον συμπολίτη μας και ο συμπολίτης να εξυπηρετεί τις ανάγκες του. Στα πλαίσια αυτών των γεγονότων και των πραγματικών καταστάσεων που ζούμε και θα ζήσουμε το επόμενο διάστημα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μακρύ, για τη συνομιλία που είχαμε. Καλή σας ημέρα. Καλή συνέχεια. Και ο Αντώνης Μακρύς, πρόεδρος ΣΕΛΠΕ, Συνδέσμου Επιχειρήσεων Γιανικής Πώλησης.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Για πλακάκια και είδη γηινής.
Ό,τι θέλεις, το έχει ο Ψαραδέλης. Για ξενοδοχεία, ειδικές τιμές. Αθήνα, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Πάτρα. Μεγάλη έκθεση, Πέτρου Ράλι 11.
Ζωή GR. Από Δευτέρα, 14 Μαρτίου και κάθε μέρα στις 3 το μεσημέρι. Μία ώρα γεμάτη επικαιρότητα. Γεμάτη με ιστορίες ανθρώπων, με προβληματισμούς, με ταξίδια. Μία ώρα με ανοιχτά παράθυρα στον κόσμο. Με μουσικές, με καλή διάθεση, με χαμόγελο και ηρεμία. Ζωή GR. Είμαι η Χριστίνα Βίδου και κάθε μέρα από τις 3 έως τις 4 θα συναντιόμαστε στο πρώτο πρόγραμμα.
ΕΡΤ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Και πάμε να συναντήσουμε την συνάδελφο Μαρία Νικολάου από την ΕΡΤ Κομωτινής. Μαρία μου, καλή σου μέρα και καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα και σε εσάς. Από την όμορφη συννεφιασμένη σήμερα και λίγο κρύα Κομωτινή. Έτσι είναι όλη η Θράκη στο ξεκίνημά της. Μετά όμως θα βρούμε τον ρυθμό μας και θα γίνουμε περισσότερο ηλιόλουστοι. Όπως ηλιόλουστη είναι η Λάρισα σήμερα που στέλνει ένα μήνυμα ειρήνης και αλληλεγγύης. 21 Λαρισαίοι τραγουδιστές, οι οποίοι μαζί σαν ένας έκαναν remake το εμβληματικό τραγούδι της δεκαετίας του 80, το We Are the World. Και η παραγωγή είναι του Γιώργου Μπαζάνη, στέλνοντας έτσι και ένα μήνυμα ειρήνης σε όλο τον κόσμο. 18 ημέρες πολέμου άλλωστε στην Ουκρανία. Κάλεσμα συγκέντρωση τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης από άκρη σε άκρη σε όλη τη χώρα, για παράδειγμα στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, στο Δήμο Τρίπολης, ανθρωπιστική βοήθεια από τις νομαρχιακές επιτροπές Τρικάλων της Νέας Δημοκρατίας και του Κινήματος Αλλαγής, από το Δήμο Τρικαίων και πάει λέγοντας, και εδώ στη Θράκη μία από τα ίδια. Στην Πάτρα δρομολογούνται τα εγγένεια της έναρξης των έργων στον αυτοκινητόδρομο Πατρών Πύργου. Σύμφωνα με τους καλούς συναδέλφους, έχουν προγραμματιστεί για το ερχόμενο Σάββατο, με την παρουσία μάλιστα του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών. Στα Χανιά, δυστυχώς, έχασε τη μάχη για τη ζωή ο 55χρονος εργαζόμενος στην καθαριότητα μετά από πολυήμερη νοσηλεία στη ΜΕΘ στο νοσοκομείο Χανίων. Είχε πέσει από ενκινήση απορριμματοφόρο, ενώ υπάρχει σε εξέλιξη μια υπόθεση ηλεκτρονικής απάτης που την ερευνά η ασφάλεια των Χανίων. Στις Σέρρες έγινε γνωστό από την Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Λίνα Μενδώνη, ότι μέσα στο 2022 θα έχουν τη δυνατότητα μικρές ειδικές ομάδες κοινού να επισκέπτονται τον Τύμβο Καστά. Στα Τρίκαλα, παρουσία του πρώην Υπουργού και βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Νίκου Παπά, ξεκίνησε ο προσυνεδριακός διάλογος με ανοιχτή συνέλευση μελών του κόμματος. Και εδώ στην Θράκη, να σας πω εντάχει ότι από σήμερα μέχρι και το τέλος της εβδομάδας θα πραγματοποιείται η πρώτη διασχολική συνάντηση στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus, με τη συμμετοχή μαθητών από όλη την Ευρώπη σχεδόν. Στην Ξάνθη είχαμε κινητοποίηση των οργανώσεων του ΚΚΕ και της ΚΝΕ στο Πετροχώρι με αφορμή την άφιξη αμερικανικών τεθωρακισμένων, ενώ επιτρέπεται από αύριο Τρίτη στην ίδια πόλη το επισκεπτήριο στους 74 ηλικιωμένους του γεροκομείου Μέγας Βασίλειος Ξάνθης με απόφαση της διεύθυνσης σχεδόν 2,5 χρόνια μετά το κλείσιμο λόγω του κορονοϊού. Τέλος να σας πω ότι στην Αλεξανδρούπολη πραγματοποιήθηκε με επιτυχία ο τηλεμαραθώνιος της Ιεράς Μητροπόλεως. Μην ξεχνάτε ότι φέτος κλείνει 100 χρόνια από την ίδρυσή της. Και στα Τρίκαλα είχαμε τον 13ο ίμι μαραθώνιο με τίτλο Θανάσης Σταμόπουλος από την Καλαμπάκα μέχρι τα Τρίκαλα. Από ό,τι γνωρίζω, είναι μια μικρή διαδρομή για σένα αυτή, δεν είναι έτσι?
Έτσι ακριβώς.
Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ.
Να είσαι καλά. Καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ εμείς, Μαρία μου. Καλημέρα. Λοιπόν, Μαρία Νικολάου από την ΕΡΤ Κομωτινής, η ώρα είναι 9 παρά 23 πρώτα λεπτά.
Your mind, give me your sight. It's been a long, long time.
Εδώ είμαστε 9 παρά 20 ακριβώς. Πολλές και μεγάλες καλημέρες σε όλες και όλους. Καλημέρα στον φίλο μου τον Παύλο Τοτζιά. Γεια σου Παύλο μου, καλή εβδομάδα και καλή δύναμη. Καλημέρα στον λατρεμένο μου τον Αλέξανδρο τον Μουχλή. Με δύναμη και αισιοδοξία λέει η εβδομάδα. Ας ελπίσουμε ότι θα έχουμε ένα τέλος επιτέλους με όλα αυτά τα θετικά που ακούμε. Δύσκολο το βλέπω, αλλά η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, γράφει ο Αλέξανδρος. Μακάρι βρε Αλέξανδρε, είναι ευχή όλων μας. Καλημέρα στη Μαρία τη Δήμου, καλημέρα στη Σοφία τη Μακρίδου. Σοφία μου, σε ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σου λόγια. Καλημέρα στην Ευγενία την λατρεμένη, στον Ηλία το Σωρόκο, επίσης λατρεμένο, και στη Σπυριδούλα και στο Γιάννη το Σιάρκα. Καλημέρα στον Παναγιώτη το Γεωργουλόπουλο και στο φίλο μας τον Αντώνη, ο οποίος δεν είναι και ενθουσιασμένος ιδιαίτερα από όσα άκουσε νωρίτερα από τον κύριο Αντώνη Μακρύ. Τον κύριο Αντώνη Μακρύ, τον πρόεδρο του ΣΕΛΠΕ, ο οποίος παραδέχτηκε ότι μέσα στο επόμενο διάστημα θα δούμε ανατιμήσεις σε αρκετά προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, ότι είναι αναπόφευκτο, ότι είναι αναπόδραστο κάτι τέτοιο, και μας είπε ότι μόνο με τις ανατιμήσεις που υπάρχουν στη μέση του ηλεκτρικού ρεύματος, για να ισοβαρίσουν, λέει, οι επιχειρήσεις το κόστος, θα έπρεπε να κάνουν οριζόντιες αυξήσεις τάξης του 5%. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Γρηγόρη το Χριστοδούλου. Γεια σου Γρηγόρη μου, καλή εβδομάδα και καλή δύναμη. Υπενθυμίζω, πρωινές διαδρομές η σελίδα μας στο Facebook. Αν θέλετε να μας στείλετε μηνύματα, πρωινές διαδρομές στο Twitter, και για τα SMS, πρώτο κενό μήνυμα και αποστολή στο 54160. Θα λάβουμε αμέσως το σχόλιό σας, την καλημέρα σας, και αν θέλετε θα το μεταδώσουμε. Λοιπόν, είναι μερικές περιπτώσεις στη δημοσιογραφία που αξίζει τον κόπο να τις επισημαίνει κανείς. Είναι μερικά ρεπορτάζ που εγώ τα ζηλεύω και δεν το κρύβω. Ένα από αυτά δημοσιεύεται σήμερα στα Νέα, στην εφημερίδα Τα Νέα, το υπογράφει συνάλφος η Μαρία Μουρελάτου. Τι έχει κάνει? Έχει κάνει μία αυτοψία για το κόστος του ταξιδιού Αθήνα-Θεσσαλονίκη, και όχι μόνο, μετεπιστροφής βέβαια, έτσι. Έχει κάτσει με χαρτί και μολύβι και έχει υπολογίσει πόσο κοστίζει πια να ταξιδέψει κάποιος από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη και να επιστρέψει, αλλά και σε άλλες περιοχές, από την Αθήνα ας πούμε στα Γιάννενα ή στην Πάτρα. Και τι προκύπτει? Πραγματικά το συμπέρασμα είναι εντυπωσιακό. Με τις ανατιμήσεις που είχαμε στις τιμές των καυσίμων, εκεί όπου η βενζίνη από 1,7 ευρώ το λίτρο έφτασε στα 2,059-060, συμφέρει κανείς να ταξιδέψει στην Θεσσαλονίκη από την Αθήνα και να επιστρέψει με αεροπλάνο παρά να πάει με αυτοκίνητο. Έκατσε και υπολόγισε συνάδελφος ότι πριν από 3 εβδομάδες, με την τιμή της αμόλυβδης εκεί που είπαμε στο 1,7, το σύνολο του κόστους του ταξιδιού μαζί με τα διόδια έφτανε τα 223 ευρώ. Τώρα έχει φτάσει στα 313 ευρώ. Ναι, ναι, καλά ακούσα, 313. Και αν φτάσει η βενζίνη στα 2,5 ευρώ το λίτρο, θα πάει στα 363 ευρώ. Το κόστος ταξιδιού με αεροπλάνο είναι 134 ευρώ. Αρκεί βέβαια να κλείσεις εγκαίρως, ξέρεις, τα γνωστά. Με τρένο το ταξίδι κοστίζει 86 ευρώ και με κτέλ 61 ευρώ. Δηλαδή καταλαβαίνεις πόσο ασύμφορες έχουν γίνει οι μετακινήσεις εξαιτίας αυτών των ανατιμήσεων στα καύσιμα. Και επειδή λέγαμε νωρίτερα πως θα σας μεταφέρουμε οποιαδήποτε πληροφορία υπάρχει γύρω από το θέμα της ενίσχυσης των ευάλωτων ομάδων στις τιμές των καυσίμων, να σας πω τις τελευταίες πληροφορίες. Λοιπόν, λέγαμε και νωρίτερα ότι τα μέτρα θα ανακοινωθούν από τον Πρωθυπουργό, σύμφωνα με όλα τα σενάρια που έχουν έρθει στο φως, μέσα στην εβδομάδα. Και αφού προηγηθούν κάποιες συσκέψεις με το Οικονομικό Επιτελείο και με τους πιο στενούς συνεργάτες του κ. Μητσοτάκη. Λέγεται λοιπόν ότι πάμε σε ένα σχέδιο τριπλής ενίσχυσης των οικοκυριών. Η πρώτη ενίσχυση αφορά αυτό που λέμε το επίδομα της ακρίβειας, δηλαδή το 250 ή 300, λέγαμε πριν από μερικές εβδομάδες, που θα λάβουν οι ασθενέστεροι, οι χαμηλόμισθοι, οι χαμηλοσυνταξιούχοι, και υπάρχει σκέψη να διευρυνθεί ο κύκλος των συμπολιτών μας που θα το λάβει αυτό το επίδομα. Με βάση βέβαια πάντα τα φορολογικά κριτήρια. Τώρα, Σε ό,τι αφορά το ηλεκτρικό ρεύμα, και εκεί η ενίσχυση θα είναι αυξημένη, η επιχορήγηση θα είναι αυξημένη. Σύμφωνα με σημερινά δημοσιεύματα και πληροφορίες, ενδέχεται αυτή η αύξηση να φτάσει στο 35%. Θα δούμε. Ενώ, σε ό,τι αφορά τη τιμή της βενζίνης, εκεί τα πράγματα είναι εξαιρετικά πιο πολύπλοκα. Το καταλαβαίνει κανείς, δεν μπορεί να υπάρξει οριζόντια επιδότηση, δεν θα υπάρξει οριζόντια, ας πούμε, μείωση κάποιων φόρων όπως του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Όμως, ακριβώς επειδή έχουν αυξηθεί τα έσοδα από την φορολογία λόγω των ανατιμήσεων, η κυβέρνηση σκοπεύει με ένα μηχανισμό σαν κι αυτό με τον οποίο επιχορηγεί τα τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος να ενισχύσει τους πιο αδύναμους, τους πιο ευάλωτους οικονομικά και κοινωνικά συμπολίτες μας και να επιστρέψει ένα μέρος των εσόδων από αυτά τα παραπάνω που εισπράττονται, που φτάνουν στα κρατικά ταμεία εξαιτίας των ανατιμήσεων. Τώρα, πώς θα είναι αυτός ο μηχανισμός? Οι πληροφορίες που τουλάχιστον έχουν φτάσει στα δικά μου τα αυτιά λένε ότι θα είναι σχετικά πολύπλοκος. Απομένει όμως να δούμε πώς ακριβώς θα αποκωδικοποιηθεί από τους αρμόδιους και από το Οικονομικό Επιτελείο και πώς θα ανακοινωθεί, σας λέω, πιθανότατα και μέσα σε αυτή την εβδομάδα. Ενδέχεται πάντως η ενίσχυση στη βενζίνη να φτάνει ακόμη και τα 15 λεπτά. Πάντα μιλάμε για αυτές τις αδύναμες ομάδες, το επαναλαμβάνω, τις ευάλωτες, πιο ευάλωτες συμπολίτες μας, όπως ας πούμε συμβαίνει στη Γαλλία, όπου εκεί αυτό είναι το ποσό με το οποίο επιδοτεί η κυβέρνηση Μακρόν το κόστος των καυσίμων. We'll be right back. 9 παρά 10 ακριβώς και τέλος εποχής. Υπάρχει, μάλλον έχει σηματοδοτήσει για μια σειρά από γεγονότα και καταστάσεις αυτός ο πόλεμος στην Ουκρανία. Βλέπω στο διαδίκτυο όλες αυτές τις σουρεαλιστικές σκηνές από τη Μόσχα, όπου κλείνουν τα McDonald's. Ξέρεις, είναι μία ακόμη, πώς το πούμε τώρα, παρενέργεια αυτού του πολέμου, μία από τις επιπτώσεις. Οι δυτικές εταιρείες αποσύρονται από την Ρωσία και βέβαια τα McDonald's, μία από τις πιο εμβληματικές δυτικές επιχειρήσεις, όπως και η Coca-Cola, ήταν από τις πρώτες που ανακοίνωσαν ότι αναστέλουν τη λειτουργία και τη δραστηριότητά τους στην Ρωσία. Είναι χαρακτηριστικό ότι αν δείτε στο διαδίκτυο σχηματίστηκαν τεράστιες ουρές έξω από τα McDonald's της Μόσχας την τελευταία μέρα, ξέρεις, της λειτουργίας τους. Η McDonald's έχει περίπου 850 καταστήματα και 62.000 υπαλλήλους στη Ρωσία. Κάποιοι από αυτούς τους υπαλλήλους έστησαν χορό έξω από τα μαγαζιά, δεν ξέρω, σε ένα είδος ιδιότυπου αποχαιρετισμού. Από τις πιο δημοφιλείς επιχειρήσεις πρέπει να πούμε τα McDonald's στη Ρωσία. Ξέρεις, βλέποντας όλες αυτές τις εικόνες, αναρωτιέται κανείς πόσο δεδομένα είναι όλα αυτά τα δεδομένα με τα οποία είχαμε μάθει να κινούμαστε τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, ξέρεις, η παγκοσμιοποίηση σε όλες τις μορφές της και σε όλες τις εκφάνσεις της και σε όλες τις δραστηριότητες πολιτικο-οικονομικές. Πώς αλλάζουν οι καιροί, πώς αλλάζουν τα πράγματα, πώς καταστάσεις που θεωρούσες πρακτικά αυτονόητες είναι πια τελείως διαφορετικές και πολλά δεδομένα ή αυτονόητα είναι ζητούμενα και μακάρι να ήταν τα McDonald's αυτά τα οποία θα ήταν το μεγάλο ζητούμενο στην νέα Ευρώπη που δημιουργείται μετά από αυτόν τον πόλεμο. Δυστυχώς όμως το μεγάλο ζητούμενο είναι η ειρήνη, η ασφάλεια, το διεθνές δίκαιο, η δυνατότητα των ανθρώπων να ζουν στα σπίτια τους και να μην παίρνουν το δρόμο της ξενιτιάς και της προσφυγιάς του πόνου και της οδύνης μέσα σε τέτοιες συνθήκες. Πάμε προς 9 παρα 5, ήρθε η ώρα να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης μας.
Η κίνηση στους δρόμους.
Λοιπόν, πάμε να δούμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Κουρέτα από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο πώς ακριβώς έχει κατάσταση με την κίνηση στους δρόμους. Κύριε Κουρέτα, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Δύσκολο ξεκίνημα, να το πούμε λίγο χοντρικά. Δευτέρα βραβάντα έχει την κίνησή του. Αλλά σήμερα είναι αρκετά δύσκολα σε κάποια σημεία, τα γνωστά μένα, αλλά σε πολύ έτσι, μεγαλύτερη ένταση. Κάργο και Φυσού ξεκινάμε πριν την Αττική Οδό μέχρι κεντρικά, μέχρι και τα ΚΤΕΛ. Είναι πάρα πολύ αργή η κίνηση. Ένα μισάωράκι συν από αυτό που λογίζει ο κόσμος και θα δούμε πώς ακόμα. Και η άνοδος από...
Μισάωράκι. Καλά να είμαστε.
Παραπάνω από αυτό που λογίζει ο κόσμος.
Αυτά είναι.
Τα καθυστέρηση το λέμε.
Ωραίο.
Γιατί έχουμε έτσι λίγο τις μέσες χρόνους που ξέρουμε ότι μπορεί κάποιος να πάει με ελεύθερη ροή και βλέπουμε πόσο παραπάνω μπορεί να χρειαστεί.
Μ' αρέσει που έχουν ακριβήνει τα καύσιμα και ο κόσμος δεν παίρνει τα γιο ταχύ.
Είναι κάτι που λέγαμε και το πρωί, είπαμε οι ώρες αιχμής είναι οι τελευταίες που θα χρειαστούν τουλάχιστον στο πολύ κέντρο τους, έτσι, η διάρκεια τους έχει μειωθεί. Άνοδος από λεωφορείο Αθηνών μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια επίσης πάρα πολύ δύσκολο και έχει φτιάξει κατοική οδός εκεί που ενώνεται από αεροδρόμιο και από περιφερειακή Μητού, δικής πλατεία για κάποιο διάστημα μεγάλο και θυσίες και στα δύο ρεύματα Κατεχάκη μέχρι και το ΟΑΚΑ πάνω κάτω πάρα πολύ δύσκολη.
Πάμε επιγραμματικά και στη Θεσσαλονίκη να δούμε τι γίνεται.
Λίγο γρήγορα και εκεί πέρα, αρκετά δύσκολα και εκεί, η Όλγας μόνο έχει χαλαρώσει. Κεντρικά από λεωφόρο Ατσού Ανδρώνικου από το Μουσείο και πέρα προσθέτω στη Μισκή πάρα πολύ δύσκολο και Κατσιμίδη από την Περιφερειακή μέχρι την Αγίου Δημητρίου. Το πιο δύσκολο κομμάτι, αυτά.
Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Κουρέτα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Ασκαρδαμικτή, πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Τάσο Χατζηβασιλείου, διεθνολόγο, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Να τον ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που είναι εδώ μαζί μας. Ο χρόνος μας είναι πιεσμένος. Νωρίτερα ο κύριος Χατζηβασιλείου ήταν στην τηλεόραση, εδώ τη δική μας την ΕΡΤ, αλλά και εμείς με μεγάλο ενδιαφέρον περιμένουμε να ακούσουμε το σχόλιο του για την χθεσινή συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ταγί Περντογάν. Μία συνάντηση η οποία φαίνεται να σηματοδοτεί μία νέα περίοδο σε ελληνοτουρκικές σχέσεις ή όχι, κύριε Χατζηβασιλείου. Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Οι διάβλοι επικοινωνίας πρέπει να μένουν ανοιχτοί ακόμα και την πιο δύσκολη ώρα. Πρέπει να μιλάμε με την Τουρκία. Για το λόγο αυτό, η χθεσινή συνάντηση των δύο ηγετών ήταν εξαιρετικά θετική. Κυριάρχησε ένα καλό κλίμα το οποίο θα μπορούσε να γίνει θεμέλιο για μια ουσιαστική βελτίωση. Mm-hmm. Προσοχή όμως. Μένει να φανεί και στην πράξη το χθεσινό καλό κλίμα.
Αυτό είναι.
Η Τουρκία πρέπει να επιδείξει συνέπεια σε αυτό. Το σημαντικό είναι το εξής, ότι οι δύο ηγέτες εχθές είχαν μια συναντήληψη ότι δεν χρειαζόμαστε νέα κρίση μέσα στην ήδη υπάρχουσα κρίση. Γιατί το τοπίο έχει αλλάξει με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και η Μεσόγειος θέλει σταθερότητα. Από εκεί και πέρα δόθηκε έμφαση στη θετική ατζέντα, η οποία μπορεί να αποτελέσει ένα σημείο τομής. Δεν υπάρχουν αυταπάτες, βέβαια, ότι τα προβλήματά μας μπορούν να λυθούν με μια ένα μαγικό ραβδί. Είναι διαφορές οι οποίες έρχονται από πολύ μακριά, από πάρα πολλά χρόνια πίσω, και αναφέρομαι στην Άωση την Υφαλοκρηπίδα. Όμως μπορούμε να εστιάσουμε στη θετική ατζέντα για να χτίσουμε εμπιστοσύνη από τα μικρά και πιο καθημερινά ζητήματα. Mm-hmm. Αν εμπεδωθεί το κλίμα αυτό, το θετικό, τότε ανοίγει ο δρόμος για το επόμενο ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας, το πέμπτο στη σειρά, το οποίο θα μπορούσε να γίνει το φθινόπωρο στη Θεσσαλονίκη. Να σας θυμίσω ότι το τελευταίο είναι το 2016, έχουν περάσει 6 χρόνια. Mm-hmm. Αν λοιπόν το κλίμα το επιτρέπει, εμείς είμαστε ανοιχτοί να φιλοξενήσουμε στην πατρίδα μας το επόμενο το Συμβούλιο Συνεργασίας, για να ανοίξουμε τον δρόμο για ένα νέο και μια νέα εποχή διμερείς θέσης.
Βέβαια,
μένει
αυτή...
όμως όλα αυτά να αποδείχθουν.
Στην πράξη, βέβαια. Γιατί νομίζω, κύριε Χατζηβασιλείου, ότι αυτή η προσπάθεια με τη θετική ατζέντα είχε επιχειρηθεί και παλαιότερα, ανεπιτυχώς τελικά, όπως φάνηκε. Είχε ξαναγίνει προσπάθεια, δηλαδή. Ναι.
Το τελευταίο χρόνο, οι κύριοι Φραγκογιάννης και ο Νάλ mm-hmm. έχουν βρεθεί αρκετές φορές και έχουν βρει πολλά σημεία επαφής, mm-hmm. πολλά σημεία κοινού βηματισμού. Λοιπόν, αυτά τα λίγα αρχικά σημεία κοινού βηματισμού μπορούν να αποτελέσουν την απαρχή για να αρχίσει να οικοδομείται ένα κλίμα εμπιστοσύνης που τόσο πολύ λείπει από τις σχέσεις ανάμεσα στις δύο χώρες. Εμείς έχουμε μια ξεκάθαρη θέση με το διεθνές δίκαιο και δεν αλλάζει η θέση μας ούτε δράμει σε αυτό. Πρέπει όμως και η Τουρκία να καταλάβει ότι η γειτονιά μας δεν έχει την πολυτέλεια για νέες κρίσεις και για νέες εντάσεις. Και στο κάτω-κάτω της εγγραφής, κύριε Αδαμόπουλε, ένα ήρεμο καλοκαίρι συμφέρει και την Τουρκία αλλά και την Ελλάδα.
Μάλιστα.
Θέλετε για την οικονομία, θέλετε για τον τουρισμό. Είναι απαραίτητο και για τις δύο πλευρές.
Σας ευχαριστώ θερμότατα, κύριε Χατζηβασιλείου. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα.
Γεια σας.
Ο κύριος Τάσος Χατζηβασιλείου, διεθνολόγος, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, σε ένα σχόλιο περιεκτικό μένα, αλλά νομίζω πολύ ουσιώδες για τη χθεσινή συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν. Και κλείνουμε με έναν σπουδαίο Έλληνα συνθέτη που σήμερα έχει γενέθλια. Κλείνει αισίως τα 83 του χρόνια. Αλλά παραγμένει ακμαίος, δημιουργικός και πραγματικά μεγάλος. Σταύρος Καρχάκος. Αφιερωμένος σε όλες και όλους. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Μην το κουνήσει κανείς. Έρχεται ο Χρήστος ο Μιχαλίδης με τον καθρέφτη του.